Tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo. Fanompotsampy ny Manase. Roa ambin'ny folo taona Manase fo nizy vao nanjaka ary dimy amby dimapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah izy tahaka ny fahavetavetany firenena izay niroahan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely. Fa namboariny indray ny fitoerana avo izay efa noravany Ezekia rainy ka nanangana alitara ho an'ireo Bala izy sady nanao asera sy ny ankohoka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra ka nanompo azy sady nanorina alitara tao an-tranon'i Jehovah dia tao amin'ilay nolazain'i Jehovah hoe any Jerosalema no hitoerany anarako mandrakizay. Fa nanao alitara teo anatin'ny kianja roa amin'ny tranon'i Jehovah izy ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra ary ny zanany nampamakiny ny afo teo andoasahan'ny taranaky Noma sady nanandro sy nanao sikidy izy sy nanana ody ary nakany manao azy fotsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana dia nahery nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy ka nampahatezitra azy. Ary izay sarin-javatra voasokatra momba ny sampona taony dia napetrany tao an-tranon'Andriamanitra izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Davida sy Solomona zanany hoe eto amin'n'ity trano ity sy eto Jerosalema izay nofidiko tamin'ny firenen' Israely rehetra no asiako ny anarako mandrakizay. Ary tsy hampandeha ny tongotry ny Israely intsony hiala amin'ny tany izay efa notendreko ho an'ny razanareo aho raha mba hitandrina koa izy hanao araka izay rehetra nandidiko azy dia araka ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay nampilazaina ny Mosesy. Kanjo nampivilin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema Manase mba hanao ratsy mihoatra noho ny firenena izay naringan'i Jehovah tsy ho eo anoloan'ny zanak'Israely. Nanometsiny an'i Manase ireo mpaminanin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Manase sy ny vahoakany nefa tsy nety ny haino izy. Manase lasa kibabin'ny Asirianina, ny fibebahany, ny namerenana azy ho mpanjaka, ny nahafatesany. De nentin'i Jehovah hamely azy ny komandiny miaramilan'ny mpanjakan'i Asiria de nosamborin'ireo Manase ka nasiany masomby sady nogadrany gadra varahina ary nentiny ho an'ny Babilônina. Ary noho ny azom-pahoriana mafy izy vo nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny sady nanetry tena indrindra teo anatrehan'Andriamanitry ny razany ka nivavaka taminy. Ary Jehovah nanaiky ka niainy'ny fifonany dia nampody azy ho an'i Jerosalema ho any amin'ny fanjakany ka dia fantatro Manase fa Jehovah no Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany dia nanao manda teo ivelan'ny tanànan'i Davida izy dia teo andrefana hatrany Giona eo amin'ny loasahandrika ka hatramin'ny fidirana amin'ny vavahadika azandrano ary nataony manodidina ny Ofela sady nataony avo dia avo. Ary nanendry izay ho komandiny miaramila ho any amin'ny tanàna mimanda rehetra ny Joda izy. Dia nesoriny ireo andriamanikafa sy ny sampy tao an-tranon'i Jehovah mba amin'ny alitara rehetra izay efa naoriny teo an-tendrombohitry ny tranon'i Jehovah sy tany Jerosalema ka nariny teny ivelan'ny tanàna. Ary nanorina indray ny alitaran'i Jehovah izy ka namony zavatra hatao fanatim-pihavanana sy fanatim-pisaorana teo amboniny de nandidiny Joda hanompo an'i Jehovah andriamanitry ny Israely. Fa ny olona mbola namony zavatra hatao fanatitra teny amin'ny fitoerana avy ihany kanefa kosa ho an'i Jehovah andriamaniny ihany. Ary ny tantarany Manase sisa mba amin'ny vavaka nataony tamin'ny andriamaniny sy ny teninyireo mpahita izay niteny taminy tamin'ny anaran'i Jehovah andriamanitry ny Israely indro ao amin'ny tantarany mpanjakan'i Israely izany. Ary koa ny vavaka nataony sy ny nanekenaandriamanitra izany ary ny fahotany sy ny fahadisoany rehetra mba amin'ny fitoerana izay nanorenany fitoerana avo sy nananganany asera sy sarin-javatra voasokotra fony izy tsy mbola nanetry tena indro efa voasoratra ao amin'ny teniny Ozaia izany. Ary Manase lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao an-tranony ary Amona zanany no nanjaka nandimby azy. Fanjakany Amona tamin'ny Joda. Roa amby roapolo taona Amona fony izy vao nanjaka ary roa taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah tahaka ny nataony Manase rainy ihany izy fa nisaryny zavatra voasokatra rehetra nataony Manase rainy de naminoa ny amona zavatra hatao fanatitra ka no tompoiny. Ary tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah tahaka ny nataony Manase rainy izy fa maika nanota bebe kokoa aza. Amona novonoin'ireo mpanompony Josiana mpanjakaina. De nikiom taminy ny mpanompony ka namono azy tao an-tranony. Fa ny vahoaka kosa namony izay rehetra efa nikiomy tamin'ny amona mpanjaka dia nampanjaka ny Josia zanany hisolo azy.